Homologacija vozila u Bosni i Hercegovini. Ministarstvu nije sporno što je dio konzorcija firma sa crne liste. Naslov je teksta koji piše Zinaida Đelilović. Šta je još potrebno da bi Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine raskinulo ugovore iz 2022. godine za poslove homologacije i certifikacije vozila te raspisalo novi konkurs? Očito nije dovoljno što su revizori početkom godine uočili brojne nepravilnosti i propuste prilikom dodjele ovih poslova, formirani predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, niti što se firma Sirius 2010, koja je u sastavu konzorcija kojim su dodijeljeni ovi poslovi, u junu ove godine našla na crnoj listi. Pitali smo u ministarstvo što su konkretno uradili po ovom pitanju, ali konkretan odgovor nismo dobili. Uglavnom, iz ministarstva kažu da cijene sve aktivnosti urede za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, te da su zaprimili izvještaje o provedenoj reviziji učinka u prvom mjesecu tekuće godine. Poslove u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme obavlja konzorcij na osnovu ugovora o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila od 4.8.2022. godine. Navedeni ugovor zaključen je na osnovu presude suda Bosne i Hercegovine od 13.6.2022. kojom je poništeno rješenje žalbenog vijeća pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine od 27.2021. i rješenje žalbenog vijeća pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine od 8.7.2002. godine. Nadalje, presudom suda Bosne i Hercegovine od 7.2.2024. odbijena je tužba tužitelju u pogledu izbora administrativnog tijela za obavljanje administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila. Informisali su nas iz ministarstva, a što je žurnal već objavio u seriji tekstova. Revizorski izvještaj je bio povod saslušanja pred parlamentom Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je ministar Edin Forto oformio komisije za praćenje izvršenja ugovora o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova i uređaja i opreme i ugovora o obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certifikovanja vozila. Šta su komisije utvrdile, nije poznato, barem nezvanično. Međutim, izvori žurnala navode da je na jednoj od sjednica donesena odluka da ostane status quo, odnosno da se zadrži konzorcij s kojim je ugovor sklopio bivši ministar Vojin Mitrović. Zvaničnu potvrdu ove informacije nismo dobili. Konzorcij kojim su dodijeljeni poslovi homologacije činili su Centar za automobilsko inženjerstvo d.o.o. Banja Luka, Centar Motor d.o.o. Široki Brijeg, Sirius 2020 d.o.o. Banja Luka te Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo. Podsjetimo da je odlukom Ureda za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država banjalučka firma Sirius 2010 sankcionisana stavljanjem na američku crnu listu. S obzirom na to, računi ove firme u banci više nisu aktivni, tako da prošli mjesec nisu mogli platiti ni porez. Iz ovoga proizilazi da Sirius 2010 ne ispunjava uslove iz pravilnika za homologaciju vozila koje kaže da ove poslove mogu obavljati organizacije koje nisu pod stečajem ili nisu predmet stečajnog postupka, te nemaju dospjelih neizmirenih obaveza po osnovu direktnih i indirektnih poreza. U međuvremenu, Sirius 2010 postaje Nimbus Innovations, odnosno pokrenut je postupak spajanja ova dva društva. Međutim, vlasnička struktura ostaje ista. Uvidom u akta B, vlasnik Nimbus Innovations jeste Nemanja Reljin, koji je bio i u vlasničkoj strukturi Sirius 2010, a i direktorica je ostala ista, Radmila Bojanić. Akta piše da je i Reljin nedavno postao i suvlasnik u novoosnovanoj kompaniji Invictus Technology Group, a partneri su mu još Radmila Bojanić, te direktor Infinity Group Bojan Vujić i direktor Prointera Vladimir Perešić. Osim firme Sirius 2010, sankcije su, podsjetimo, uvedene i firmama Prointer i TSS, Infinity Media, K2 Audio Company, Unavold i Caldera Company, jer prema saopćenju Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država osiguravaju značajne izvore prihoda porodici ranije sankcioniranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ubrzo, nakon što su stavljene na crne liste, počinje likvidacija starih i otvaranje novih firmi. Žurnal je ranije pisao i o tome da nakon što je banjalučki Prointer izgubio partnerstvo sa IBM-om, Microsoftom i SAP-om na tržište u Bosni i Hercegovini prošle godine ušao beogradski Prointer sistem. Podsjetimo i na to da su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ranije za medije izjavili da preregistracije kompanije, kako bi se izbjegle ili zaobišle sankcije, nije dozvoljen. Spomenimo i to da je firma Sirius 2010 bila u konzorciju koje je dobio projekat nabavke opreme za digitalizaciju javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini nakon sumnjivo provedenog tendera, o čemu je Fokus izvještavao u nekoliko navrata. U međuvremenu su istupili iz ovog projekta. Nosioci konzorcija kojima je dodijeljen posao homologacije vozila za Centar za automobilsko inženjerstvo iz Banja Luke, vlasništvo Aleksandra Milašinovića, koji je ujedno i dekan Mašinskog fakulteta u Banja Luci, te Centar Motor DOO Široki Brijeg, vlasništvo Mile Ševo. Ona je majka biznismena Ivana Ševe, čije firme u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako se u većini njih njegovo ime ne spominje, godinama već posluju pod zaštitom HDZ-a Bosne i Hercegovine. Za Milašinovića mediji već odavno pišu da je blizak SNSD-u i da je prijatelj premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Direktor Centra za cestovni promet Sarajevo, koji se također nalazi u sastavu ovog konzorcija, jeste Mirzo Selimić. On je ujedno i direktor Centra za poslovne studije Kiseljak, čija je vlasnica također Mila Ševo. Centar za cestovni promet Sarajevo je u prošloj godini prema podacima sa akta.ba imao 7 uposlenih. Zanimljivo je da je prilikom konkursa za poslove homologacije od prije nekoliko godina u bodovnoj listi, koje je žurnal dobio na uvid, stajalo da Centar za cestovni promet nema ni jednog zaposlenog sa traženim kvalifikacijama. Dalje, Centar za cestovni promet je osnivač firme Porta DOO, čija je djelatnost tehničko ispitivanje i analize. U prošloj godini su, prema podacima sa akta.ba, sa jednim radnikom ostvarali prihod od 801.473 konvertibilne marke. Kao vlasnik ove firme navodi se također Mirzo Selimić. Prema istim podacima, obje firme se nalaze na istoj adresi u Džemala Bjedića 39. Prostori ovih firmi trebali bi biti u poslovnoj zgradi u sarajevskom naselju Otok. Na istoj adresi svojevremeno je bilo smješteno i centralno osiguranje DD Sarajevo, čiji su prema registru vrijednostnih papira osnivači bili vlasnici CEPS Kiseljak i Centar gradnja Široki Brijeg, a u obje ove firme vlasnik je Mila Ševo. Central osiguranje DD u međuvremenu je kupila, a sa Central osiguranjem. Pisali smo i o izvještaju Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine, koji je otkrio brojne nepravilnosti u procesu dodjele svih poslova. U revizorskom izvještaju je taksativno navedeno šta se sve dešavalo još od raspisivanja prvog konkursa za obje poslove davne 2009. pa do onog iz 2021. godine. Tako je utvrđeno da je ministarstvo omogućilo ostalim firmama na tržištu da se duži vremenski period nadmeću za obavljanje poslova, homologacije i certificiranja. Poslovi homologacije i certificiranja vozila su još od 2011. godine u rukama privatnih firmi povezanih sa financijerima SNSD-a i HDZ-a. Dok poskupljuju struju radi gubitaka, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine troši 14 miliona konvertibilnih maraka na zaštitarske agencije. Tekst u kojem se kaže da je ostvareni rezultat poslovanja za period 1.6.2024. godine gubitak u iznosu 26,71 miliona konvertibilnih maraka. Poslovni prihodi smanjeni su za 5,6%, a poslovni rashodi za 4,1% u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u polugodišnjem izvještaju Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za 2024. godinu. Ostvareni gubitak iz ovog javnog preduzeća pored inflacije pravdaju smanjenim padavinama, stabilizacijom cijena energenata na svjetskom tržištu, smanjenom proizvodnjom uglja i električne energije te limitiranim rastom cijena struje od strane parlamenta i vlade federacije. Najznačajniji razlog ostvarenog gubitka u odnosu na prethodne godine je niska cijena električne energije na javnom snabdijevanju u odnosu na proizvodnu cijenu, na čiji rast se odrazilo i povećanje nabavne cijene topline uglja i troška troška prevoza uglja, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rješenje višemilijunskog gubitka za Elektroprivredu je u poskupljenju struje, kako za privredu, tako i za građane. Od 1. augusta građani koji se snabdijevaju električnom energijom od strane Elektroprivrede struju će plaćati za 10% više. Direktori i resorni ministar navode da se ne radi o spašavanju lošeg poslovanja. Riječ je o usklađivanju prodajne sa proizvodnom cijenom, objasnit će medijima direktor Elektroprivrede Sanel Buljubašić. Samo ponavljajući fraze kojima je ranije opravdavao poskupljenje struje ministar energetike i rudarstva Vedran Lakić. Ministar energije i rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić pak obećava pomoć građanima na rubu siromaštva, penzionerima sa najnižom penzijom. Rekao je da će Elektroprivreda dio svoje planirane dobiti koja pripada vladi usmjeriti ka subvencijama za najugroženije kategorije kupaca. 9 dana nakon objave izvještaja o višemilijonskom gubitku, Elektroprivreda raspisuje tender za nabavku usluga zaštitarske agencije u vrijednosti nevjerovatnih 14 miliona maraka. Do polovine jula 2025. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima potpisan okvirni sporazum sa nekoliko agencija za zaštitu. Vrijednost ugovora potpisanog polovinom 2022. je oko 8,5 miliona maraka. Sada je vrijednost novog ugovora skoro udvostručena, sa 8,5 na 14 miliona. Pisali smo ranije o planu Elektroprivrede kako da sanira finansijsku dubiozu tešku 331 milion KM. Kako bi popravili rekordni gubitak iz Elektroprivrede su, između ostalog, planirali poskupljenje struje, nabavku 14 miliona tona uglja i zaduženje od 634 miliona konvertibilnih maraka u naredne 3 godine. Uz sve ovo, naravno, nije izostalo ni povećanje plata. Bitno je kupce i javnost uvjeriti da je postepeno povećanje prodajnih cijena energije, naročito za domaćinstva, uzimajući u obzir troškove proizvodnje i tržište okolnosti, nužno ako želimo na duži rok računati na domaće izvore električne energije koji će biti okolinski i klimatski prihvatljiviji od postojećih, naveli su iz Elektroprivrede u planu poslovanja za naredne 3 godine. Sudeći po tim planovima, ovo ne bi trebalo da bude jedino povećanje struje za ovu godinu. Troškovi Elektroprivrede za ovu godinu samo će rasti. Osim višemilijonskih tendera, odobreno je i zapošljavanje 169 novih radnika. Samo na plati i troškove zaposlenih Elektroprivreda je prošle godine potrošila nešto više od 193 miliona. Naredne godine za troškove zaposlenih planirano je više od 210 miliona maraka, da bi do 2026. godine ovi troškovi iznosili više od 226 miliona KM. U 2023. godini bilo je 3932 zaposlena, ali je plan da u narednom periodu prosječan broj radnika bude veći. U međuvremenu, novca nema za rješavanje problema zeničkih rudara. Od marta ove godine stala je proizvodnja uglja u rudniku mrkog uglja Zenica, ali rudnik još uvijek nije zvanično zatvoren. Do donošenja konačne odluke oko 400 radnika dobilo je privremeni prekid rada. Od početka godine rudari su nekoliko puta održavali proteste upravo zbog neisplaćenih plaća. U toku prošle sedmice već 2 puta su se okupljali ispred zgrade rudnika mrkog uglja Zenica. Ne mogu da rade, ne mogu na biro za zapošljavanje, nemaju zdravstveno osiguranje, a ne primaju ni minimalac, iako bi trebali. Oko 200 njihovih kolega raspoređeno je u jamu Raspotoči i Staru jamu na održavanje jamskih prostorija. Ni oni ne primaju platu. Vlada Federacije i Federalno ministarstvo energije i rudarstva i industrije su obezbijedili sredstva i pronašli zakonsku osnovu za isplatu za ostale plate za maj radnicima rudnika mrkog uglja Zenica. Poručili su rudarima iz vlade, dok su za isplatu narednih plaća zadužili uprave Elektroprivrede i rudnika mrkog uglja Zenica da novac obezbijedi prodajom nepokretne i pokretne imovine rudnika Zenica. Demonstracija sile gradonačelnika Banja Luke. Stani Vuković plaši građane naoružanim obezbiđenjem. Tekst piše Ljiljana Kovačević. Draško Stani Vuković, gradonačelnik Banja Luke, u četvrtak 15. augusta poslao je u Kupusište, parkić u centru grada koji namjerava betonizirati pod izgovorom izgradnje ćiriličnog parka, pripadnike obezbeđenja gradske uprave obučene u teget uniforme sa oznakama grada, kao i članove svog naoružanog ličnog obezbeđenja. uhićenja. Prvi put u istoriji ne samo Banja Luke, već bilo koje grada, jedan gradonačelnik šalje svoje lično obezbjeđenje naoružano na svoje građane. Nemanja Jolđić je na snimku. Objavila je na platformi X osoba pod nikom Semica Opciono. Navedeni Jolđić, nekadašnji konobar u gradskoj upravi, dolaskom Stane Vukovića za gradonačelnika, avanzovao je i postao član obezbjeđenja prvog čovjeka Banja Luke, koje raspolaže i oružjem i municijom. Potvrđuje to i odluka od 17. augusta prošle godine da se prihvati prijedlog Komisije za javnu nabavku oružja za potrebe odsjeka za obezbjeđenje gradske uprave. Oružje je nabavljeno od firme ABC Sporting DOO Banja Luka u vrijednosti od 9.345,15 konvertibilnih maraka. Komisija za nabavku oružja imenovana je rješenjem gradonačelnika Draška Stanivukovića. Uz njih kupusište su obezbjeđivali pripadnici zaštitarske firme Sektor Security kao i policijske uprave Banja Luka, pozvani nakon što prethodnih nekoliko noći polupani i vičnjaci betonirane staze u parku, koji su preko dana postavljali Stanivukovićevi neimari, iako su upitne dozvole za građevinske radove na kupusištu. Nema sumnje da je rušenje betonskih i vičnjaka proteklih nekoliko noći bio čin otpora stanovnika Banja Luke protiv Stanivukovićeve i gradske vlasti, koja je krenula u uništavanje još jedne zelene površine, zaljevajući je betonom. Nakon što su se snimci naoružanih osoba u kupusištu proširili na društvenim mrežama, gradska uprava je još brže i bolje objavila saopštenje u kojem je demantovala da je poslala naoružane radnike obezbjeđenja na gradilište u parku. Naime, u zadnja dva dana pojavili su se fizička oštećenja na izvedenim radovima na izgradnji ćiriličnog parka i u razgovorima sa mještanima oni su kazali da postoji mogućnost da su to uradili neki prolaznici. U tom pravcu grad je u namjeri očuvanja gradilišta, odnosno kao dodatnu pomoć, angažavao naoružano obezbjeđenje agencije Sektor Security, sa kojom grad inače ima ugovor za obezbjeđenje gradskih događaja, navedeno je u saopštenju gradske uprave. Gradska uprava je ubrzo demantovala samu sebe skidanjem vlastitog demantija sa zvaničnog sajta. Očigledno da je Stanu Vukoviću i njegovim najbližim saradnicima bilo jasno da ne mogu poreći ono što je dokumentovano fotografijama sa lica mjesta i što se vidi golim okom. Osobe naoružane pištoljima. Koliko su se Stanovuković i saradnici pogubili u vezi sa ovom situacijom, potvrđuje i to što su kopanje parka i izlivanje betonskih stubova u njemu proglasili gradskim događajem, pa su zato na kupusište pozvani zaštitari Sektor Security-a. Nakon svega nameće se pitanje čemu ovakva demonstracija sile Stanivukovića u sred bijela dana dovođenjem naoružanih osoba u park u kojem je tokom dana i mnogo djece. Kako se to i zašto Stanivuković plaši i ili, što je mnogo vjerovatnije, koga to on želi da zastraši. U svakom slučaju, radi se o neviđenom postupku jednog gradonačelnika koji ne bira sredstva i načine da sprovede sopstvenu volju, kojoj su se građani otvoreno suprotstavili okupljajući se na kupusištu, protestujući na društvenim mrežama protiv betonizacije parka i negodujući na sve druge moguće načine protiv Stanivukovićeve samovolje, ali na civilizovan i demokratski način. Dovođenjem naoružanih osoba u park u kojem Stanivuković pošto poto želi sprovesti svoje nakane, svrstavaju ga u red bahatih vlastodržaca, spremnih da demokratski otpor građana uguše pokazujući oružje. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.